بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين سدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. صدق الله العظيم. كهف سورة 85. oyatida Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xabar beryaptiki, va yas'alunaka an zil qarnayn. Zil qarnayn haqida sizdan so'rashadilar deb Parvardigor xabar beryapti. Bu oyatni sababi nuzuli Quraysh mushriklari Aqba degan bir mushrikni Yahudlarni huzuriga ahborlariga, ya'ni olimlariga jo'natishib, Muhammad alayhi salatu vasallam haqqlarida ulardan bir maslahat olib so'rab kelsangiz, ularni kitoblarida, ya'ni Tavrotda Muhammad alayhi salatu vasallamni sifatlari, haqiqatlari bayon qilinganmikin deb ana shu Aqba degan kishini jo'natishdilar. Shunda borib ahborlardan, yahudlarni olimlaridan so'ragan paytda ular maslahat berdiki, sizlar Muhammad alayhi salatu vasallamdan 3 narsa haqida so'ranglar. Agar shu 3 narsa haqida javob bera olsa haqiqiy payg'ambar, agar mana shunga javob berganlardan keyin sizlar ergashishinglar mumkin deb bular maslahat berdi. Ana shu 3 narsani ikkitasi bizni mana oyatlarda o'tdi darsimizda, hozir mana uchinchisi qoldi. Avvalgisi mana fityalar haqida, ashobi kahflar, ashobi raqimlar haqida so'rangiz deb maslahat berdi, va hamda ruh haqida so'rangiz deb maslahat berdi. Uchinchisi zilqarnayn haqlarida so'rang, agar shularga to'la javob bera oladigan bo'lsalar payg'ambar bo'ladilar, sizlar ergashinglar deb ana yahudlarning olimlari, ahborlari maslahat berdi. Shunda bular kelib to'planishib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni huzurlariga kelib, bizga fityalar haqida javob bersangiz, ruh haqida javob bersangiz, zilqarnayn haqida javob bersangiz deb savol berishgan paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ertaga aytaman dedilar. Mana shu o'rinda Alloh subhanahu va taolodan vahiy 15 kun to'xtab qoldi. Ana atrofda gaplar ko'tarilib ketdiki, mana ertaga aytaman degan edilar. Bu kishini dinlari yolg'on chiqdi, mana xabar berayotgani yo'q, bu kishiga osmondan xabar kelmay qoldi deb malomatlar qilishdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga mana shu rivoyatlarga ko'ra 15 kundan keyin bularni so'ragan so'rovlarini, talablarini hammasini javobini Parvardigor berib, oyatlar nozil qildiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni shu oyatlarda tarbiyalab ham qo'ydi. Men falonini ertaga qilaman demang, illa an yasha Alloh deng, Alloh xohlasa deng deb Alloh ta'lim berdi. Mana shu ta'lim bilan mana janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam g'izolandilar. Ana shu tarbiyalar bilan ta'lim olib tarbiyalandilar. Mana hammasini Alloh subhanahu va taolo xabar berdi. Mana ashabul kaflar haqlarida eshitdik, ruh haqida eshitdik, ruhni mana so'rashgan edi. Ruh qulir ruhu min amri robbi, bu avvalgi darslarimizda o'tdi. Endi Zilqarnayn haqida ular so'rashyaptilar. Zilqarnayni mana Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Zilqarnayn qanday kishi bo'lganliklari, bu kishi qanday ishlarni qilganliklarini Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Bizi hayolimizga Zilqarnayn degan paytda ana tarixlarda, tarix kitoblarda, dinga mansub bo'lmagan kitoblarda Iskandar deb mana Zilqarnaynni bir gapirib o'tiladi. Ana shu kitoblarda tekshirib ko'rilgan paytda tarixdagi berilayotgan Zilqarnayn Qur'ondagi Zilqarnayn emas. Qur'ondagi Zilqarnayn tamoman boshqa kishi. Bu kishi Alloh subhanahu va taoloni bir deb bilgan muvahhid, Allohni bir deyuvchi, Allohga ibodat qiluvchi va hamda Alloh subhanahu va taolo bu kishiga qalblariga vahiyni ilham bilan mana tushirib turgan zotlar bu kishi. Qalblariga Parvardigordan nima ish qiladigan bo'lsalar, qalblariga to'g'rilikni ilhomlantirib turilgan zotlar. Lekin tarixlarda zikr qilinadigan Iskandar u boshqa, vasaniy Iskandar, butparast Iskandar bo'lgan. Albatta u ham o'z davrida qahramonlik qilgan bo'lishligi mumkin tarixlarda gapirilishi. Lekin Qur'onda zikr qilinayotgan Zilqarnayn tamoman boshqa Zilqarnayn. Albatta bu kishi Alloh subhanahu va taoloni bir deb topgan, Allohning yo'liga da'vat etgan, Allohning yo'liga qarshi bo'lgan odamlarga azob bergan, ana ularni jazolagan Zilqarnayn mana Qur'on oyatlarida Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. أستعذ بالله ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا اي حبيب محمد عليه الصلاة والسلام أمتلرنجز سيزدان ذي القرنين حقدا سورشادلر كم بكش بكشنو تاريخ لرقنا قبولغان ديب سورشادلر قل سأتلو عليكم منه ذكرا ايتين سلرجا منشو ذي القرنين حقلردا bir xabarni men qissa qilib beraman. Alloh subhanahu va taoloni bayonotiga binoan Zilqarnayn haqlarida bir xabarni sizlarga qissa qilib beraman deng deb Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Mana 84-chi oyatda bu kishiga yerda Parvardigor imkoniyat berganligini, tamomiy narsalarni bu kishini qo'llariga insonni qobiliyatidagi bor bo'ladigan narsalarni hammasini bu kishini qo'llariga muyassar qilib berganligini Parvardigor xabar beryapti. Yerlarda tamomiy atrofga, mashriq tarafga, mag'rib tarafga sayr qilganliklarini Parvardigor mana xabar beryapti. Mana shu hozirgi bugungi o'qiladigan darsimizda Zilqarnaynni 3ta safarlarini xabar beriladi. Birinchi mana safarlari quyoshni botadigan mag'rib tarafiga bo'lgan safarlarini Alloh xabar beradi. Ikkinchi safarlari matla'i shams, quyoshni tulu qilib chiqadigan tarafiga bo'lgan safarlari. Uchinchi safarlari ana shu Ya'juju Ma'juj chiqadigan diyorga qilgan safarlari. Ana shu Ya'juju va Ma'jujni ana ikki tog'ni o'rtasini, ularni chiqadigan yo'lini to'sib, ana temirlar bilan mustahkamlab to'siq qilib berganliklarini Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Mana shu bugungi darsda 3ta safarlarini hammalarini mana inshaalloh o'qib o'rtada hammamiz ko'ramiz. Va ataynahu min kulli shay'in sababa. Bu kishiga yerda inson muhtoj bo'ladigan tamomiy narsalarni hammasini, saltanatini, qobiliyatini, hammasini, irodasini bu kishiga berdik deb Parvardigor xabar beryapti. Fa'tba'a sababa. Salaka tariqan nahva al-g'arb. Ana bu kishi endi ana shuni irodasini bajarishligi uchun yo'lga tushdilar, g'arb tarafga bo'lgan yo'lga tushdilar. Salaka tariqan nahva al-g'arb, g'arb tarafga bo'lgan yo'lga mana bu kishi tushdilar. Hatta iza balagha maghrib ash-shams wajadaha taghribu fi aynin hamiatin wa wajada 'indaha qauma. Ana ular quyoshni botadigan joyiga Zulqarnayn yetib borganlarida vajadaha taghribu fi aynin hamia. Bir suv to'plangan botqoqlik bo'lgan joyda quyoshni botayotganini ko'rdilar. Albatta quyoshni botayotganligini bu yerda tasavvur qilinyapti xolos. Quyoshni botadigan joyiga yetib bordilar degan narsa mazmun bu yerda ifodalanmayapti. Qaysiki bir diyorlarda quyosh botiladigan bo'lsa, mana shu bir cho'llik yerda quyosh botayotgan bo'lsa, go'yo ana shu bir qumning ichiga quyosh kirib ketayotgandek ko'zimizga ko'rinadi. Suvlik bir bepoyon suvlik diyorga borib qoladigan bo'lsak, quyosh botayotgan bo'lsa, go'yo suvning ichiga kirib ketayotgandek ko'rinadi. Tog'lik diyorlarga borgan paytimizda quyosh botayotgan paytda go'yo bir tog'ni orqasiga botib ketayotgandek ko'rinadi. Mana shu yerda ham bu kishi bir uzoq masofalik diyorga mag'rib tarafga borganliklarini va hamda ana shu atrofda bir suvlik yerlar borligi, ana shu suvlik ko'lmak suv ko'p bo'lgan diyorda ana shu quyoshni go'yo suvga botayotgandek mana ko'rganliklarini Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما quyoshni ana shu ko'zlarda ko'rganlarda go'yo dunyoni mana kattaligidan shunchalik ko'zlariga tasavvur qilindiki bir suvlik bo'lgan yerga ya'ni balchiqlik bo'lgan suv ko'lmak suvlik bo'lgan yerga botib ketayotganini ko'rdilar ووجد عندها قوما ana shu yerda ana shu suvlik yerlarda bir qavmlarni topdilar. Ular Alloh subhanahu va taologa iymon keltirmagan kofir qavmlar ekanligini, bularga hali shariat yetib kelgan emas, ana kufr holatida hayot kechirayotgan qavmlarni topdilar. Qulna ya zal qarnayni imma an tu'azziba va imma an tattakhiza fihim husna. Alloh subhanahu va taolo xabar beryaptiki, ana shu joyga yetib borgan paytlarida biz Zulqarnaynni qalblarga ilhomlantirdik deyapti. Ana shu Parvardigorni aytgan so'zi bu yerda u kishiga ilhom bo'lyapti mana tafsirlarda ko'rinishcha. Vahiy payg'ambar bo'lganlarda albatta oshkor vahiy bo'lardi. Bu kishi payg'ambar emas edilar. Ana bu kishini qalblariga Parvardigor ilhomlantiryapti. Qulna ya Zulqarnayn, u kishiga ilhomlantirdikki ey Zulqarnayn, imma an tu'azziba. Mana shu Allohga kofir bo'lgan qavmlarni siz azoblashligingiz ham mumkin qatl bilan, yoyinki ularga yaxshilik qilishligingiz ham mumkin. To'g'ri yo'lga chaqirib, to'g'ri yo'lni ko'rsatib, to'g'ri yo'lni qabul qiladigan bo'lsa, ana shular bilan do'stlashib, birodarlashligingiz ham mumkin deb Parvardigor mana u kishini qalblariga ilhomlantirib ikki ishni muhayyar qilib qo'ydi. Ana shu ikkita ishni muhayyar. Xohlasalar ana shu kofir bo'lib turgan, Allohga qarshi bo'lib turgan, shariatga xilof bo'lgan amallarni qilayotgan kofir qavmlarni azoblashliklarini ham Parvardigor ixtiyorlik qilib berdi. Yoyinki ularga yaxshilik qilib, to'g'ri yo'lga chaqirib, to'g'ri yo'lni ko'rsatishliklarini ham Alloh subhanahu va taolo ixtiyorlik qilib berdi. Shu yerda mana Zulqarnaynni so'zlarini Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu thumma yuraddu ila robbihi fayu'azzibuhu 'adaban nukra. Aytdilarki, ammo qaysiki bir inson o'ziga zulm qilsa, shirk ketirsa, to'g'ri yo'lni qabul qilmaydigan bo'lsa, dini diyonatga amal qilmaydigan bo'lsa, fasawfa nu'azzibuhu. Biz mana shuni shu dunyoda azoblaymiz. Dinni qabul qilmaganligi uchun bunga jazoni beramiz. So'ngra Parvardigorning huzuriga boradi. Parvardigor nihoyatda qattiq azoblarni ana shu iymonsiz ketgan odamlarga qattiq azoblarni Parvardigor beradi. Ana shu qattiq azoblar jahannamda bo'ladi deb mana xabar beryaptilar. Wa amma man amana wa amila solihan falahu jazaa'anil husna. Ammo qaysiki bir inson chiroyli iymon keltirib chiroyli amali solihlarni qiladigan bo'lsa, albatta unga beriladigan mukofot chiroyli mukofot bo'ladi, jannat bo'ladi. Albatta bu dunyoda ham iymon keltirib amali solih qilganligi uchun bu yerda mana Zulqarnayn bilan do'stlashib, muhabbat bilan, mavaddat bilan bu dunyoda ham yaxshi hayot kechiradi. Bu dunyoda shunaqa iymon bilan, amali solih bilan oxiratga boradigan bo'lsa, oxiratda ham ana shunga juda ham chiroyli mukofot bor. Va sanaqulu lahu min amrina yusra. Biz ham bu dunyoda mana shu iymon keltirib, amali solih qilgan inson uchun o'zimizni ishlarimizdan, farmonlarimizdan yengillarini ana shunga tavsiya qilamiz. Ayna amruhu bima yashalu alayhi. Ana shu insonga iymon keltirib amali solih qilgan insonga oson bo'ladigan ishlarni buyuramiz deb mana bu kishining tillaridan Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Bu so'zlar Zulqarnaynni so'zlari, Zulqarnayn mana shu iymon keltirgan odamlar bilan do'stlashliklari, iymon keltirib amali solih qilgandan keyin oxiratda beriladigan mukofot bu dunyoda ham yengil, pokiza hayot bo'lganligini mana xabarini beryaptilar. Summa atba'a sababa. So'ngra yana bu safarlari tugab bitti bu yerda ana shularga bo'lgan qilgan muomalalarini, falon ishlarni qildilar deb tafsilan bayon qilinmayapti. Chunki bu yerda ibrat uchun mana shularni tarbiyalari, ya'ni biz mu'min musulmonlarga ana shulardagi bo'lgan ta'lim, ana shularga berilgan tarbiya, ana shularga bo'lgan da'vat biz ummati islomiyaga ibrat uchun mana Zulqarnayn qissalarini Qur'onda xabar berilyapti. Bu birinchi safarlari. Birinchi safarlari mana tugab bitti. Birinchida bir qancha amallar bo'lgan, lekin asli negizini Alloh subhanahu va taolo mana Qur'on oyatlari bilan xabar beryapti. Ikkinchi safarlarini Parvardigor xabar beradi. Summa atba'a sababa. So'ngra yana mashriq tarafga indi. Quyoshni chiqishlik tarafiga safarlarini davom etkizdirdilar. Hatto iza balagha matla'a shams wajada tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hatto bu kishi quyoshni tulo qiladigan o'rniga mashriq tarafga nihoyatda uzoq sayr qilib borganlarda quyoshni bir qon bularga birorta narsani biz yaratib bermagan edik. Ana shu mashriq tarafdagi yashayotgan kishilarni diyorlarida daraxt ham yo'q, tog'liklar ham yo'q, faqat quyosh chiqqan paytda ana quyosh tulo qilib chiqishligi bilan botgungacha ana shu qavmlarni ustida bo'lishligini mana xabar berilyaptilar. Ba'zi bir rivoyatlarda mana shular libossiz bo'lgan, liboslari ham yo'q bo'lgan, libos kiyishlikni ham bilolmaydigan qavm, ana shu liboslari ham yo'q bo'lgan qavmlar ekan deb mana rivoyat qilinadi. Ularni diyorlarida badanlarini sovuqdan saqlaydigan kiyim kiyishlikni ham badanlari ko'tara olmas edi. Chunki bularning diyorlarida doimiy fasl, issiq fasl bo'ladigan diyor edi deb mana tafsirlarda xabar berilyapti. Kazalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra. Shuningdek biz dedi Parvardigor 91. oyatda xabar beradiki, ish mana biz yuqorida aytib o'tganimizdek wa qad ahatna bima ladayhi zilqarnaynni huzuridagi bo'lgan tamomiy bilimlarni hammasini biz ihota qilib bildik. Hammasini bilib qo'ydik. Chunki zilqarnayn qayerga boradigan bo'lsalar, faqat iymon islomga da'vat qilib, odamlarni to'g'ri yo'lga chaqirib, noto'g'ri yo'ldan qaytarganlar, noto'g'ri yo'ldan qaytmaganlarga yuqoridagi safarlardagi qilgan jazolarini albatta mana shu qavmlarga ham shu jazolarini ko'rsatganlar. Parvardigor mana 91. oyatda qisqa ravishda xabar beryaptiki, ana bu kishini huzurlardagi bo'lgan oliy maqsadlarini hammasini biz hammasidan xabardor bo'lib, ihota qilib, bilimlarini ihota qilib qo'yganmiz dedi. Summa atba'a sababa hatta idza balagha bayna saddayni wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Endi mana 92. oyatda Zilqarnaynni 3-chi safarlarini Parvardigor xabar beryapti. Zilqarnayn 3-chi bor safarda bo'ldilar. Hatto iza balag'a bayna saddayn, ikkita tusiladigan katta tog', nihoyatda baland bo'lgan tog', oralig'i nihoyatda masofasi keng bo'lgan tog'likni o'rtasiga yetganlarda vajada min dunihima qawma. Ana shu ikkita katta tog'ni oldida bir qancha qavmlarni topdilar. La yakaduna yafqahuna qawla. Ular so'zni ham tushunolmadilar. Shunaqa hayotdan uzoqlashib qolganlar. So'z gapirilsa, so'zni ham fahmlashliklari qiyin. Nihoyatda kech, nihoyatda imon ishoralar bilan ifodalangan paytda tushunadilar. Illa ba'da but'in deb mana bayon qilinyapti. Ay la yafhamunahu illa ba'da but'in. So'zni gapirsangiz tushunmaydi. Nihoyatda sekin, bir qancha fursatlar o'tgandan keyin imon ishoralar bilan ifodalansa tushunishliklari mumkin deb mana bularni holatlarini Parvardigor xabar beryapti. Qalu ya zulqarnayn inna yajuj va majuj mufsiduna fil ard fa hal naj'al laka farjan ala an taj'al baynana va baynahum sadda. Bular ana shu yerdagi qavmlar Zilqarnaynga shikoyat qilib aytishdilarki, ya Zilqarnayn, ey Zilqarnayn, Yajuj bilan Majuj degan maxluqlar, ular bir ajam qabilasini ikkita ismi, ajam qabilasini, ular sarfga mana tushmaydi qoida lug'atlarida, biz Yajuj Majuj degan paytda ba'zi bir vahshiy hayvonlar yoki mayda narsalarni tasavvur qilib qolamiz, lekin hadislarda bayon qilinishicha tarixlardagi bo'lgan rivoyatlarga qaragan paytda bular ham insonlar toifasidan bo'lgan bir millat, dinsiz bo'lgan millat ekanligini mana hayot tarixlariga qaralgan paytda, janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan bo'lgan bir hadislarga qaralgan paytda mana shuni ko'rinadi. Ana shular shikoyat qilib aytishdilarki, Yajuj Majuj yerda fasod qo'zg'ayapti. Fasod qo'zg'ashligi qanaqa? Bosmachilik qilyapti. Bizni narsalarimizni talab ketyapti. Bizni diyorlarimizga kelgan paytda bizga zulm qilyapti. Fa'alna ja'allaka harajan. Sizga bir jola haq yig'ishtirib bersak, biz uchun ana shu Yajuj Majujni diyorlari bilan bizni diyorimizni o'rtasida bir to'siq qilib bersangizki, ular bizni diyorlarga o'tib kelolmaydigan bo'lsa, bizni diyorlarni talantarosh qilmaydigan bo'lsa deb talab qilishdilar. Mana shu o'rinda Zilqarnayn aytdilarki, qala ma makkanni fihi robbi khayrun fa'aynuni biquvvatin aj'al baynakum va baynahum radma. Aytdilarki, sizlarni mening uchun yig'ishtirib beradigan haqiqlar, bu jo'la deyiladi, haq deyiladi, mana shunaqa haq menga keragi yo'q. Alloh subhanahu va taolo menga imkonlashtirgan narsa o'zi sizlarni to'plab berayotgan harajilardan, to'plab berayotgan haqqilardan Alloh subhanahu va taoloni imkonlashtirgan mol davlati, yer betidagi insonni tamomiy qo'ldan keladigan qobiliyatni Alloh subhanahu va taolo Zulqarnaynga bergan edi. Mana shu qobiliyat meni o'zimga kifoya qiladi. Sizlar menga quvvatinglar bilan yordam beringlar, ana shu men talab qilgan narsalarni topib kelinglar, yordam beringlar. Ajal baynakum va baynahum radma. Ana shu sizlar bilan Ya'juj Ma'juj diyorlari o'rtalarida men mustahkam bo'lgan to'siq qilib beraman dedilar. Ana shu buyruqlari 96-chi oyatda xabar beriladi. Otuni zubaral hadid hatta iza sawa bayna sadfayni qala anfuhu hatta iza ja'alahu naran qala atuni ufriq alayhi qitra. 96-chi oyatda nimalar kerak ekanligini tushuntirib bayon qildilar. Atuni zubaral hadid, temirni mayda-maydalarini topib kelinglar. Mayda kalta kulta temirlarni topib kelinglar dedilar. Ular hammalari ana yordam berishib temirlarni topib kelishdilar. Mana tafsirlarda bayon qilinishicha temirlarni taxlab terib, har bir temirlarni orasiga ko'mir o'tinlardan qo'yib tiklab chiqdilar. Hatto ida sawa bayna sadfayn, ikkita tog'ni orasiga baland bo'lib tip-tikkis bo'lgan paytda qolam fuhu, ana sizlar o't bilan o'tni yoqib ana shunga bir shamol beringlar dedilar. Ana shuni o'tni tezroq shu'lalanishligi uchun, qizishligi uchun ana shu temirlar, uni o'rtalariga qo'yilgan o'tin, ko'mirlar yonib, qizib temirlar bir-biriga moyil bo'lishligi uchun. Hatta iza ja'alahu naran, o't yoqib ana shu qo'ygan temirlari qizib cho'g' darajasiga yetgan paytda atrofdagi yordamchi qavmlarga aytdilarki, menga endi eritilgan mis olib kelinglar dedilar. Ana shu eritilgan misni olib keldilar. Ana shu eritilgan misni hammasini ana shu temirlarni ustidan quydilar. Ana temirlar bir-birlari bilan mustahkam ushlashib, mahkam bo'lib qoldi. Nihoyatda katta kuch, nihoyatda katta matolar ana shu yerga sarf bo'ldi. Ana ikkita tog'ni o'rtasi to'silib, Ya'juj Ma'jujlar chiqolmaydigan bo'lib qoldi. Famastata'u an yuzharuhu va mastata'u lahu naqba. 97-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, Ya'juj Ma'jujlar qodir bo'lishmadilar ana shu baland bo'lgan, nihoyatda baland bo'lgan to'sig'ini ustiga chiqishlikka qodir bo'lmadilar. Birinchisi sababi qodir bo'lmaganliklari nihoyatda balandligi, ikkinchi sababi nihoyatda silliq bo'lgan edi. Albatta silliq bo'lganligi uchun ular sidirilib yerdan mana tushib ketishar edi, chiqisha olmadilar. Va mastata'u lahu naqba. Nihoyatda mustahkam va hamda ini qalinligidan uni teshib ham, kovlab ham o'tishlikka layoqatlari bo'lmadi. 98-chi oyatda Zulqarnayn bu Alloh subhanahu va taolo tarafdan bo'lgan rahmat ekanligini, Parvardigorning marhamati bo'lganligini mana xabarini beryaptilar. Qala hada rahmatun min robbi fa iza jaa wa'du robbi ja'alahu dakkan wa kana wa'du robbi haqqo. Qala hada rahmatun min robbi. Zulqarnayn aytlarki, bu to'siq, mana shu yerga bo'lgan to'siq Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan rahmat bo'ldi. Ya'niki hozoni o'zlaridagi bo'lgan qobiliyat, o'zlaridagi bo'lgan qudratga ishora qilinadigan bo'lsa, bu qudrat, bu qobiliyat Parvardigordan bo'lgan, Rabbi Parvardigorimdan bo'lgan rahmat. Fa iza jaa va'du robbi, Alloh subhanahu va taoloni belgilagan kuni keladigan bo'lsa, ja'alahu dakka'a, mana shuni mayda-mayda qilib tashlaydi. Sizlarning ko'zingizlarga har qancha mustahkam, nihoyatda uzoq davom etadi bu to'siq, abadul abad, abadiy bo'lib qoldi deb o'ylayapsizlar. Lekin Alloh subhanahu va taoloning va'dasi mana shular chiqishligiga bo'lgan va'dasi bo'lsa, yo qiyomatga bo'ladigan va'dasi bo'ladigan bo'lsa, mana shularni hammasini mayda-mayda qilib tekis qilib tashlaydi. Va kana va'du robbi haqqo. Parvardigorni va'dasi haq. Ana shu Ya'juj Ma'juj chiqishligi, ana shu yerni buzib chiqishligi degan va'da bo'lsin, yoki qiyomat kunidagi bo'ladigan va'da bo'lsin, albatta mana shu va'dalar haq deb mana Parvardigor o'zi xabar beryapti, mana shu Zulqarnaynning tillarida qiyomatni isbot etishligi uchun, yoki bir rivoyatda Ya'juj Ma'jujni chiqishligini isbot etishligi uchun. 99-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, va taraqna ba'dahum yawmaydin yamuju fi ba'din va nufiqa fi suri fa fajama'nahum jam'a va taraqna ba'dahum yawmaydin. Mana shu kunda, ana qiyomat kunida hamma yerlar ana buzilib ketgan paytda, ularni hammalarini bir-birlariga kirishib aralashib ketgan holatda qo'yib qo'yamiz. Va nufiqa fi sur, surni nafs qilinadi. Isrofil alayhissalom mana shu bir surnayga o'xshagan narsani tudaydilar, insonlar hammalari tirilishligi uchun. Fajama'nahum jam'a, ularning hammalarini jamlab qo'yamiz deb mana Parvardigor xabar beryapti. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uyqulardan bir siskanib uyg'ondilar. Zaynab onani rivoyatlariga ko'ra, Zaynab binti Jahsh janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni azvoj mutahharatlardan. Bir kun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam siskanib uyg'ondilar. Yuzlari qizarib ketgan edi. Uyg'onib aytdilarki, arablarni hollariga achinaman, Ya'juj Ma'jujdan dedilar. Hozirgi kunda dedilar, Zulqarnayn ana shu ikki tog'ning o'rtasini to'sgan yerlardan mana shu miqdorda ochildi, teshildi deb qo'llarini halqa qilib ko'rsatdilar. Mana shu kichkina halqa miqdorida Ya'juj Ma'jujlar teshishlik qobiliyatiga, layoqatiga ega bo'ldi. Mana shular endi chiqishadigan bo'lsa, arablarni hollariga achinaman dedilar. Shunda Zaynab binti Jahsh aytgan ekanlarki, "Ya Rasululloh, biz halok bo'lib ketamizmi? Biz ichimizda shunaqa ibodatlik, solih odamlar turib ham halok bo'lamizmi?" deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, "Na'am, iza kathura al-khabithu" degan ekanlar. Ha, halok bo'lasizlar agar ana shu solihlarni, yaxshi odamlarni sonidan xabis odamlar, yomon odamlar, mufsid, buzg'unchi odamlar ko'payib ketadigan bo'lsa, soni albatta halok bo'lib ketasizlar dedilar. Mana rivoyatlarga ko'ra, Abbosiyinlar davrida ana shu arab viloyatlarini nihoyatda qattiq ishg'ol qilib, ana Chingiz mana tamomiy atroflarni ishg'ol qilib, Mo'g'ul tatarlari ishg'ol qilinganligini tarixlarda rivoyat qilinadi. Ba'zi bir tafsirlarda ehtimol janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana shu Ya'juj Ma'jujdan men ana arablarni hollariga achinaman, shu bugungi kechagi kunduzda bir halqa miqdorida ochildi deb ko'ngillari alamlanganligi mana shu Abbosiyinlar davrida arab diyorlarini ishg'ol qilgan Mo'g'ul tatarlari bo'lsa shoyat, Ya'juj Ma'jujlar shular bo'lsa shoyat, mana shular chiqqan bo'lsa shoyat deb ba'zi bir rivoyatlar bor. Bu jazmiy rivoyat bo'lmasa-da, lekin bu mantiqqa yaqinroq bo'lganligi uchun ba'zi bir tafsirlarda mana shuni keltirilibdi. Lekin Qur'on oyatlarini o'zida janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni hadislarida Ya'juj Ma'juj haqida ular falon millatga mansub bo'lgan xalq, ularning joylari falon joyda, falon vaqtda ular chiqadi, falon vaqtda ular o'zlarini yer betidagi buzg'unchiligini qiladi degan ma'lumotlar Qur'on oyatlarida ham, janob Rasulullohning hadislarida ham xabar berilgan emas. hadislarga qaralgan paytda, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning tushlariga, ta'biriga qaralgan paytda, o'zlari muborak lafzlari bilan ta'birlab berdilar. Shularga qaralgan paytda, ana tarixga murojaat qilingan paytda, Abbosiyinlar davrida arab viloyatlarini ana shu mug'ul tatarlar ishg'ol qilganligi, mana shu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni shularda aytganliklari, shularni ta'birlariga munosib kelganligidan, shoyat Ya'juj Ma'jujlar shu davrda chiqib, yer bilan yakson bo'lib tugab ketsa, ketgan bo'lsa degan mana umidlar bor. 100-chi oyatga ketmiz. İnşallah mana kelgusi darslarda davom etkizamiz. Bir duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilgan bo'lsin. O'qib eshitib bilgan narsalarimizga amal qilishligimizni Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Mana shundan bir ibratlanishligimizni Parvardigor hammalarimizga nasib qilsin. Bir rahmatga ya arhamar rahim.